Kolikler böyle yakışır. Başka olaylı bulmadı. Martım bunu bulsa başlı. Hep martım bunu bulsa başlı, bulsa başlı. Uyanma aslı hırsı. Hep buğdun ordusuna ölmüşler. Doğusu vapaylı bulmaz. Bak gel ya. Hep buğdun ordusuna ölmüşler. Doğusu vapaylı bulmaz.
Gurganın etçi behriden.
Bir türlük mendir o dili vurveni. Ey tağdır türlüm mendir dili gurbeni Jilovalın ısyar yeli gurbeni
Mahravan illeşler edi temrarlar nash porthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bari yanıza kavdan kavini dilegedir. Eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek randuşluğu çelliyetin mehrevarları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan. We'll be right back.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Arakçin agentlik bilen edilen hyzmatdaşlyklaryň hilene ýanadan pikir etmelidir siýmegi. Admirali Şehram Eýraniň düşman her salymda gafil edici täze işlere garaşmalar diýmegi. Pakistanyň daşary işler ministriniň Islamabad Tehran bilen taklaýan köp taraply gatnaşyklaryny ösürmekligi isleýär diýmegi. Şeýlede Anruwang şäherçelerde oturýan sähýonistleriň gunmatar kenara garşy hüjümleriniň dowam etmegi barada duýduruş bermegi häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Gahirede bolan alaşygyň indi peýdaly bolmaýanlygyny aýdyp, Atom Energiýanyň halkara agentligi bilen edilýän hyzmatdaşlyklaryň hili barada ýanadan pikir etmelidir siýdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Al Jazeera ulgamy bilen geçiren söhbetde işlegende Eýran ýylatynyň bir toparynyň pikirleri boýunça agentligiň barlaýjylykly işleri we agentligiň Eýranyň ýadro guruluşlarynyň maglumat almaklary muhim bolýan maglumatyň Israil bilen Amerikanyň ellerine düşmeklerine sebäp bolanyr. Bizatlarym hem Eýranyň ýadro guruluşlaryna hüjüm edilmegini ýygyna tirkenir. Şeýle halda şol harbi hüjümden soň agentlik bilen edýän hyzmatdaşlyklarymyzy ýatyrmaga mecbur bolanlar sidi. Qahirede bolan alalasyň indi peýdasy bolýan däldir. Biz agentlik bilen edýän hyzmatdaşlyklarymyzyň hili barada ýanadan oýlanmalydyr. Biz atem boljakdyr diýip Araqçy sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministri Sähýonist rejimiň ýanadan Eýrana hüjüme daýmagy barada köp gürrüňleri eşdiýärs. Bu gürrüňler ruhy uruşyň turuzulmagy bolýanyr, emma Eýranyň ýylaty köp ruhy uruşlary başdan geçirendirler. Elbetde biz atlar uruş bolaýyn magnyň görmezlik edilmegi magnasynda bolýan diýerler diýdi. Eýranyň ýylaty bilen ýaraglyk güýçleri her bir ýagdaýda ýurdy gorymaga teýýärdirler. Biziň başda goýan zadymyz diplomasiýdir. Emma her bir beýleki ýagdaýy hem teýýärdir diýip Araqçy sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministri Amerikan prezidentiniň hem diplomasi işleri öwrülmegini tapşyryp, gepleşikleri arkary çözgüt ýolyň tapylmagy el ýeterde bolýanlar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Admirali Şehram Eýrani duşman hemişe şüpheli we ejiz ýagdaýynda bolýanlar. Duşman her salymda täze gafil edici işe garaşmalar diýdi. Eýran goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi bu güýjüň 12 günlük uruşyň boýunda edeni işlerine eşaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň deňiz güýjüniň doly teýýardygyny nukdady. Admirali Şehram Eýrani Eýran goşunyň deňiz güýjüniň köp we dürli mümkinçiliklerini bolýanlygyna we olaryň hemmesiniň henez görkezilmänliklerine eşaret edip, Bizi şeyle tönkölen oruçtan köp sapagallyk. Şeyle halla inni kavuplara garşy görüşülmegi üçin täze teknologiýalara we sistemalara beslenip, Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň teýýarlyklaryny artdyran narsyp sözlerine goşdy. Pakistanyň premier ministriniň oranmasary we biýurdyň daşary işler ministri bolýan senator Muhammed Esaqdar Biwurd Eýran Islam Respublikasy bilen saklaýan bütün bölümlerdäki gatnaşyklaryny, ulaýtada ykdysady gatnaşyklaryny köp taraplyň ösürmekligi ýetleýär diýdi. Senator Muhammed Saqdar, şuň Pakistanyň paýtagty Islamabad şäherine Eýran bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň ýürüýtü oturuşynyň başlygy bolanyr. Şol oturuşykda Pakistanyň Eýran bilen saklaýan ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmegi üçin täze ýollaryň belledilmekleri we beýleki bölümlerde edilýän hyzmatdaşlyklaryň ösürilmekleri hakynda gürrüň edilenir. Şelede senator Muhammed Saqdar şol oturuşykda beren gürrüňlerini Pakistanyň döwleti türli bölümlerde Eýran Islam Respublikasy bilen edýän hyzmatdaşlyklaryny ösürmegiň ýygnadyr diýdi. Birleşen Milletler Guramanyň Palestinaly awaralara medet berýän Anruwa agentliginiň Iordaniýa deryasynyň Gulmatar kenarındaky merkeziniň müdiri Roland Friedrich şäherçelerde oturýan sähýonistleriň Iordaniýa deryasynyň Gulmatar kenarynda Palestinalylara garşy hüjümleriniň dowam etmegi barada duýduruş berdi. Roland Friedrich El Jazeera ulgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde Biz iki gün mundan ozal Gulmatar kenarındaki Nuri Şems ordu cayınna 25 öyün dargadılanlığından xabarlı bolluk. Bir işler qatı qayğı dörüt yer. Bu hücumlar Gulmatar kenarın demirgadığındaki ordu caylarda bolyan Palestinalıların avara edilmekleri üçün bolyanlar dedi. Şehirselerde oturyan sähyunesilerin qahar qadabli işleri üçün Gulmatar kenarın yağdayı qatı erbettir. Şeyle yağdayı da Palestina ilatının avara edilmeklerinin evine geçilmeki uğrunda çıllıqa işlerin edilmekleri gereklidir deyip Anruan Yankı resmisi sözlerine qoştu. Edi dinleyiciler xabarların şüpürsatına işteşim Xocaoğlu arrıxı bir siyasi finiştiriyar.
Tağol işleş menneş bölüm xabarların sportotuna Tunes'in daşa işler ministerinin Filistin meselesini halkara adalet düzgünün bir güyüşlü yarası velelliği velen mağlanışıkta bir siyasisi melen dinleyicilerimizin kulluğuna. Tunes'in daşa işler ministeri Filistin meselesini halkara adalet düzgünün en güyüşlü yarası velli. Tunes'in daşa işler ministeri Muhammed Ali Annafti, Birleşen Milletler Kurumanın Çomurluklar Birleşik diyen yığınağının geçen Şämme we ýekşämme günlerini Arabistanyň paýtagty Riyaz şäherine geçiren 11-nji oturşygyna beren gurulmalaryna Filistin meselesini halkara adalet düzgüniň iň güýçli ýarasy bilip, garaşly Filistin döwletiniň gurulmagy üçin bolýan Filistinliläriň haklary barada aýdyň gurulmalaryň aýdylmaklaryny silep, Filistin meselesine üns berilmeýän ýerine medeniýetler ara gepleşikler üçin birleşik bolmagy nuksaly bolýandyr dedi. Birleşen Milletler Guramanyň Çomurluklar Birleşigi diýilen ýygnagynyň ilkinji oturşygy 2005-nji ýylda geçirilipdi. Şeýle-la şol oturşyklaryň 11-nji döwri täzelikde Arabistanyň paýtagty Riyaz şäherine geçirilip, durly ýurtlaryň siýasy we mezhebi ýolbaşçylary, sewitli we halkara guramalaryň wekilleri, durly ýurtlaryň hususy bölümleri, medeni köpçüligiň wekilleri, ýokary okuwçylar, ýaşlar, sunugatçylar, sportçylar we media aktivistleriň bir toparyna goşuldylar. Şeýle-la Tunes ýurdunyň daşa işler ministrligi bir beýanama çykaryp, bir ýurdunyň daşa işler ministri Muhammed Ali Annafti Riyaz oturşygyna beren gurulmalaryna Sanius harbiýlaryň Filistinliläriň bolýan sebitlerine garşy hüjümleriniň dowam etýärligine eşaret edip, Filistinniň basylyp alynan ülkelerine bolýan jinayetleriň we parahat ilatyň çekýän azaplarynyň halkara taraplaryň boluşlarynyň aýdyň edilmeklerini gerekli etýärligine aýdandyr diýip ýylan etdi. Tunis bilen Afrika ýurtlarynyň köpsiniň Filistin meselesiniň arasyndaky boluşlary adalet we azatlyk esasynda we ezijilige garşy görüşilme ornuna bolýandyr. Şeýle-la Tunis Filistin meselesiniň halkara adalet düzgüniň iň güýçli ýarasy bolýarlygyny we şol ýaran gutormany ýerine hiç bir adaletli halkara düzgüniň gurulmajakdygyny ýylan edendir. Gurulmalar Afrika milletleriniň ezijilikli ajy döwürler başdan geçirip edicilige garşy görüşmeklerinin tarihine kök kurandır. Tunes öz resmi gurrunlarına emişe Şerif Kotsun paytaqçılığına garaşlı Filistin devletinin gurulma uçuyun Filistin milletinin haklı olyalığını nıqtandır. Tunes'in prezidenti velen daşa işler ministri Filistin'e emayet vermeklerinin vaqtlayın diyen leysem Tunes'in usullu ve ütgömet siyasatı olyalığını ençime gaytar ıglan edendirler. Tunes halkara köpçülüklerde şol sahne Birleşen Milletler Kurumanyň oturşyklaryna Filistin meselesini halkara adaletin özünü bilip Filistinlilerin öz kanuni haklarını yetmeklerini sileyendir. Afrika yurtlarının köpsinin hem şeyle fikirler bolyandır. Mesal için, Günort Afrika yurdi, apartaydı, tecrübe etmek vavatlı, sen üst rejimin Filistinlilere karşı siyasatlarını en çemek aytar yazgarandır. Afrika yurtları, Afrika bileleşiğine hem en çemek aytar Filistin'i himayet vermekte karar hatlar çıkarandırlar. Afrikalı yolbaşıların köpsinin fikirlerine göre, Filistin'in azad edilmeyi, halkara adaletin bulmanın üzülmez bölümü bolyandır. Diplomasi taydan Tunis velen beylik Afrika yurtları, Filistin meselesini halkara hukuk bilen insan sör adaletin çarçıvasını aratmak için tağılat yandırlar. Oların fikirleri boyunca, basılı valının Filistin ülkelerine adam hukukunun bozulmağı, halkara düzgünün etibarını sorgasına alandır. Şunun için Filistin'e himayet verilmeyi, halkara adalet düzgüne önem edilmek için gerekli olyandır. Yığınağda idara olsak, Filistin meselesinin karşısında Tunis velen beylik Afrika yurtlarına aitken gurrunları, oların edicilikten gören acı devurları ve farklı işlere karşı görüşülmenin gerekli olyanlığını nıktamakları esasındadır. Şol yurtlar hakikatta Filistin meselesini adalet usuluna boyun bolunmağına halkara köpçülüğünün doğru durmak için bir sine olup, Filistin darkılarının çözülmeyen yerine hiçbir adaletli düzgünün bulup bilmeyecektiğini nıktayandırlar.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberlerin devamı bilen hizmetinizde. Levan'ın Sağlık Uğraş Ministerliğinin öten akşam beren haberi boyunca Sahyonist rejimin koşunun Levan'ın gün ortasında iki aptoluğu eden hava hücumlarına Levalıların ikisi şehit ve yine de beşisi yaralı bulundurlar. Bu haber boyunca Sahyonist rejimi atışın besedilmeği haktaki ılalışı bozmağının devamına Levan'ın gün ortasında bolyan El Adise bilen merkeba aralığındaki yolla uçurmansız uçarı bilen bir aptoluğu hücum edip bir adam şehit edenir. Sahyonist düşmanın Levan'ın gün ortasındaki Al-Kharub septinde bolyan Şeyplin şehrinde hem bir avto uluğu eden hava hücumunda bir adam şehit ve yine beşisi yaralı bolandırlar. Bulardan ayrı, Sahyonist rejimin harbi güçleri Az-Zahire şehirçesine hem girip, rejimin baydaklarını şol sebitlerde dikildip, partlayıcı maddaları da şol sebitlere geçirendirler. Levanlı çeşmeler hem Sahyonist rejimin topkhanasının Levan'ın gün ortasındaki Meruhin şehrinin tevarığına hücum edenliğini haber verenirler. Venezuelan devleti Amerikan Karayip Denizi'ne uğurluğa diyerliği için Birleşen Milletler Kuraman Havuzalık Şurası'na arda verdi. Venezuelan devleti Birleşen Milletler Kuraman Havuzalık Şurası'na resmi hatını iyi verip, Amerikan geçen günlerde Karayip septinde halkara suların içinde bir nevi çeken gemini tutup onun içindeki adamları uğurlamağını yazgardı. Venezuelan devleti şol ardalı hatını düğün Birleşen Milletler Kuraman Havuzalık Şurası'nın başlığı Samuel Jebugara berenir. Venezuelan Dışarı İşler Ministeri Amerikan eden işini denizlerde uğurluk edilmeğinin ve halkara kanuni sevdalara zor aydılmağının görünüşü bilip, Washington'un şu yerlikte cevap vermeğini silenir. Yine bir haber bilen sizi hormatların hizmetinde. Kuban Prezidenti Miguel Díaz-Canel Washington'un Karakas'a hayvatları atmağına gaytavul verip, Habanan Venezuela bilen bir yurdun prezidenti Nicolas Maduro'a berk hemayet beryanlığını nıktadı. Kuban prezidenti Miguel Díaz-Canel Washington'un Karakas'a hayvatları atmağına gaytavul vermeğine sosyal ulgomlarda bir sargıdı koyup, biz Venezuela'nın deniz bölümden Amerikan devleti tarafından qabalmağını katıya adgar yarsıp yazanır. Kuba Venezuelan Prezidenti Nicolas Maduro'a bir yurdun bulivarlık inkılabına ve İlinir Harbi Birleşik'ine hemayet beriyer deyip Kuban Prezidenti nıktadı. Ediz dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu vicade geçti 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen yanadan hizmetinizde bolorun. Dinleyeniniz için sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit himralar Arman Allah Quwat Mehran himralary suport etdi. Aleyhissalamyň ewitler diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oňa günden ýürek joşgun diýen gepleşi eşitdiler. Ondan soňra öý we maşgara diýen gepleşmelerini gurulmagy bolar.
Aleyhissalamyň ewitleri. Mehriban hemde başandallanın adi ve yadı velen salam alik edi dilleşler, hormatlı dinleyiciler. Tedin barengada berkcan sağlık maşgalağda verilik şeyle de arzgal devlet ardu edip, Aleyhisselamın eutleri atlı gepleşinin ovat tek tanı velen, tedin meherli ocaqlarını da mihman molvut yurt ve hemişekler yali bide hemrav olursunuz diyen tamamı da var. Mehriban illeşler edi hemralar bir bu hanqi Aleyhisselamın eutleri atlı gepleşikte qiva taqda gurrun edip, Hedret Aleyhisselamın doğurda olan töllerine işaret edip geçmekçi. Gepleşin tide yaramağını umid etiyer. Edi temralar. Bir kişinin başka bir kişinin öri yok vakti. Onun yedinden gurrun edip, onun qiyin olacak zadını aytmağına qiyvat deyilyar. Qiyvat, İslam dinine qati yadgırlayandır ve kebiri günahlerden, demek ulu günahlerden hasaplanyandır. İslam dinine qiyvat etmek, ö dünyadan aytıp, ölün doğunun etini iymek belen baravar olan elhenç bir harekettir. Edi hemralar, kəler bir kişi haqda arqasından gurlaşellerine ay qeyvatı dəl sıfatı diyarlar. Ve şeydib, qeyvatın günahını azalçaq olyarlar. Emma aslında eger de aytiyan zadın, şol kişini qiynandırcaq bolsa ve yüreğini ağırcaq bolsa, şol qeyvat hasap olyar. Hatta eger de şol kişinin sıfatı hem bolsa, şonun üçün qeyvatdan taqlanmak gerek. Aslında eger şol hasiyet şol kişide yok bolsa, hem qeyvat, hem de töhmet hesaplanıyor ve iki güne yazılıyor. Mehriban illeşler. Hedret Aleyhisselam qeyvat etmegi eceyliğin nişanı bilyarlar. Ve eceyit hem de korkuq ve pespel adamlar qeyvat etiyarlar. Tebabi olur, şol gepi şol adamın önüne aitmaqdan korkuyarlar. Hedret Aleyhisselam boğurda şeyle diyarlar. Qeyvat etmek acı da adamın son talaşlardır. Edit hemralar, qiybat etmeng erbet idgelimler vardır. Hedret Alalay Salamın qarayışından qiybat etmek, adamların arasını açar ve olori bir-birlerine tavadır. Kinelerin ve düşmançılıkların yüze çıkmağına sebep olur. Adamların avraylarına ziyan verir, yürekleri ağırdır ve qiybat etyen kişini hem gözden açırır. Yani velen hem kebire, yaşol lugunani öz idin atırken. Mehriban illeşler, rivayetlerde gelişine göre bir kişi ölmeke, qiybat etmekten tövbe edem olsa, ölenden son, behişte giriyen en son kişi olur. Ve bir kişi qiybat köp edip, tövbe hem etmedik olsa, ölenden son, doğudaka girecek ilkinci kişi olacaktır. Mehriban hemralar, Hazret Alalay Salamın aytmaqlarına göre, qiybatın günahı dine qiybat etyen adama has bolmayar, eysem şol qiybatı dinleyen adam hem şol qiybata şerik bolyandır. Şonun üçün günahına hem şerik bolcuktur. Qiybat haqqın nastır, demek bir kişinin haqqı. Bu qiybatta hükmen koyandır. Ve Allah Ta'ala hem, men öz haqqımdan geçsem de, bendemin haqqından geçmerini permayiş ediptir. Arman Allah kuvvet edildi ilişkiler hormatlı dinleyiciler. Allah aleyhisselamın evutları adlı gepleşiği etiyen hemralığınız için sizin barına da köp köp minnettar. Hazır gelin hormatlı iştancımız Hatem Ahun ve Halkan Berce kurumlarını dinleyelim.
Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî revvaha kulûbel mu'minin. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر İbadetleriniz Allah Tebarek ve Teala'nın dergahine kabul bolsun. Ey mümin ve Müslüman doğun, şunu bilgil ki Allah Tebarek ve Teala Sure-i Mübareke-i Hucurat'ın 12. ayeti şerifesinde gıybetin ağır baş pit ve teleke içtiğini, gıybet ettiğin adamını ölüp yatan meyyitnin etini yiyen adam gıminde şeylep aytiyar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yagteb ba'dukum ba'da. Eyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten fekerihtumuh. Vettequllah innallaha tevvabur rahim. Sadakallahul azim. Bir-biriñizi gıybet etmeñ. Aya haysi biriñiz ölen doğonnyñ etini iymegini yaxşı görer. Pes şonu yaman görersiñiz. Şu hakta Hudadan korkun. تحقيق الله تبارك وتعالى توبان قبول اتيان ومهرباندر آران الذاك اختلافني دشمالغني güçlendirecek ذات بير بيرين ايبن اغترمق بوليار بير بيرين ايدنن ترككب ايتمق بوليار بر آدم بر مسلمانن غيبتلي اتمگي اينو اودنن اولن دوغنن اتن ايمك حسابن بوليار آيا شو ايشني بر آدم ادب بلر مي پس شيلي بولسا غيبتن اجتناب ادن غيبت بارسن خدادن قرقن توبه قلب اودنز اصلاح ايلان كي الله تبارك وتعالى توبه اتيالرن توبتن قبول ايليندر bendelerine bir nihayet mehrebandır. Özlerini ıslah eyleyen adamlarını öz rahmetine duş eyler. Nem edip Kur'an-ı Şerif gıybet etmekni, ölen doğunun etini yemekni teşbih eyleyer. Kur'an-ı Şerif'in şu teşbih etmekne niçeme deliller beyan ediliyer. İlkinci delil, ölü adamın ruhu yok. Ta inki özünden defa eder yani. Ve ol şahsi ki gıybeti ediliyer, gıybet etyen adamın huzurunu değil, ta inki özünü defa eyler yani. İkinci delil, gıybet eylemek, şerafet ve abireyn dökmek buluyar. Eğer ölüyünün eti kesilip kofarılsa cobran edip bulmuyar. Şunun yali, dökülen abirey de kabili cobran değil. Eger malumul gitti cobran eylep bolyar. Emme eger abirey dökülse cobran bolmağı mahal ve gayrı mümkün bolyar. Çı kast eylep gıybet ettin, çı oynaşıp gıybet eylesin farkı yok. Çon iki turette hem tarafın abireyi dökülyar. Üçüncü delil, et yavaş yavaş ötülüp kemale etyar. Birden ike eğilip mesraf bolup aradan gityar. Abirey de yavaş yavaş kesbedilip ele geliyer. Velik gıybet eyleyen adam sonu birden aradan ayırıyar. İnsan niçaha yıl dehmet çekiyer. Ta inki abireyli, şerafetli adam bolur yani. Emme gıybet kes adam gıybet eyleyip sonun çeken zehmetini nabud eyleyer. Aziz mu'min ve musulman doğullar. Hudayı eylemesin. Eğer biz mü'minler gıybet eylemenin haram mutlaklığını bilip durup, Müslüman doğanımızın gıybetini eylesek ne tekin adam bolar? Aya Allah tebârek ve teâlâ'nın nifreti halimize şamil olmaz mı? Aya Huday tebârek ve teâlâ'nın rahmetinden mahrum olmaz mı? Elbette Allah tebârek ve teâlâ'nın nifreti halimize şamil olup, ehli cehennem bulacağımıza şek olmaz. نعوذ بالله من ذلك سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونبنى أن شتكين بيث وتلك أمل لردن اشتناب إلالين تائين كسعادة من آدم لرن جملة ثنن بلريالي إن شاء الله تعالى حديث شريف تقلبتر إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه يعني حضرة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم غيبة اتمكتن شكلا فث بتحقيق غيبة إلمك زنا اتمكتن güçlüdür eğer bir adam zina edip توبة eylese Allah subhanahu ve teala şunun tövbesini kabul eyliyer. Emme eger bir adam gıybet eylese şunu mağfiret eylemez. Ta zamani ki gıybeti edilen adam öz hakkı hukukundan güzeşte ile bağışlaması deyip fermayış eyleyer. Gıybetin nevları. İlkincisi gıybeti goftari. Yani eger insan mu'min doğanının naqsını bir adamga aytı gıybet bolyar. Meselen, uzuvunun naqslarını beyan eylemek, kel demek, kör demek yani. İkilencisi, gıybeti neveştari. Eger insan musulman doğanın ayıplarını yazıp ayıttı gıybet balyar. Üçü lenceti, gıybeti kerdari. Eger insan musulman doğanı yol yörende taadili yok bolsa, şonun tekin yol yeri ise gıybet balyar. Ye gödü gâsı bilin, musulman doğanın ayıbına işare eylete gıybet balyar. Dördü lenceti, gıybeti kenai. Eger falan kâsif, ensapli ve ardan satyan deyip bir tuğri aytyar ki, sonun ensafsız ve bahasılığı nazarına bolsa gıybet balyar. Beşi lenceti, gıybeti ta'ridi. Elhamdülillah, men falan zatga, yani ihtiyat yalı zatga, mübtela değil deyip aytta, menzuru da, bir adamın sol zatka muptela bolanını aytmak bolsa gıybet balyar. Altı lanceti, gıybeti işare-i. Ravayet ediptiler, bir hatun, Hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip gittiler. Hazreti Ayşe radiyallahu ta'ala anha, eli bilen, şol hatunun boyu gıysadığına işare eyleyer. Hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem şunun gıybetini ettin diye baytiyar. Mihriban doğullar, beyan edilen metleplerin hemmeti gıybet balyar. Gıybet, gıybet eylemek haramı mutlak balyar. Ona binaen şu tekin emellerden iştinab eyleyleyim. Tain ki bir dünyada abir eyle güzeran eyleyip, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'ın va'de veren cennetine dahil bolar yali. İnşaallahu ta'ala.
Hava hormatlı iştancımız Hatem Ahun ve Halkaber'in uğrunlu üçün minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Mehriban illeşler, insan ke vaqtlarda qiyvat edenini bilmeyen galiyar. Şeyle bolan yağdayınna çaltlıqda qiyvatını eden kişisinden ötünç soramalı. Tebabi, Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle deyiptirler. Qiyvat eden kişi, qiyvati edilen kişi onu bağışlamada bağışlanacak derdir. Arman Allah kuvvet edildiyleşler, hormatlı dinleyiciler. Allah aleyhisselamın evlilere adlı gepleşik eden hemralığınızı çöğün tadın bari en kadar köp minnettar. Ne bu tanıkı gepleşin son kısalımına gelip yettik. Bu etet edilleri gelecekten duşluğa çelliği yaradan Tanrı taşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşa.
yürek coşkunu. Mercan eyleyir. Her kadar karılık yadavlık alsa, bağda sabah üstü cıvan eyleyir. Devlet hoşu gelip sayesini salsa, baktı ıkbal yüzeyi revan eyleyir. Seher vakti gedalığı terk etme, genç tafarsın süyücü uykuda yatma, pek vücutlarımdır gövherden ötme, vesallık devletin asan eyleyir. Her ne ele gelse Kur'an devleti, her ne tile gelse iman devleti, her ne yürek bilse irfan devleti, sadaf kursağınla mercan eyleyir. Kurşit tacın ödün tafrağa saldın, ıkbal sayesini maksada allın, ışk gencini ödün tabi kıldın, vücudu yandırıp veyran eyleyir. Maşuk vesalınla kalım fergezan, sabır talıktır ömür azdır çıktı can, yadımız ıncımız bu yollu merdan, maksud kâvesini canan eyler. Anı tuvak göz değmesin bahtına, kevser şerabına yatacak tahtına, kasudun elinin yatma oktuna, anga kuş pervara asman eyler.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyarf öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar eziz dinleyiciler, qaharın kontrol etmek onun ahemmiyeti diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur. Mahraban dinleyiciler, qaharın gelip duran mahalleyi sözlüme kökmen adamın pişman bolmağına sebep bolacaktır. Sebebi qaharın gelip durka doğru tutumu tutup bolmayar. Şunun üçün qaharınız kontrol edin deyilip İslam dinini köp tavşırlandır. Aziz dinleyiciler, maşgalada ər ayal, eger aram va suda öyrüne hem özleri hem maşgala ağzalar üçün dürütçük bolsalar, hükmən qaharlarını kontrol etmelidirlər. Sebəbi, qahar gelip duran adamın ervet tutumlar tutmağı, ervet sözleri aitmağı mümkündür. Ve bizat aradaki mehir muhabbatıdır ısınaşı qaradan ayırıyar. Hormatly dinleyiciler, qaharjan adamlar ruh we jism taýdan özlerine urgu uýandyrlar. Sebäbi qaharjanlyk adamyň zeýninin erbet zatlara pikir etmegine sebäp bolýar. Qaharjan adamlar şonuň üçin islemezden hem köp wagt etrapyň näkleri ynjytýandyrlar. Hormatly dinleyiciler, qaharın gelip duran mahalle gawsy şol mekan terk etmeli ýa sözlemeli däl. Hatta hak seň bilen bolsa hem ýagdaý aramlaşandan soň sözlejek sözüňi sözlemeli. Qahar kafir diýip ýöne ýere aýdylan däldir. Qahar gelip duran adam mantyk bilen tutum tutup bilmeýär. Hormatly dinleyiciler, mahrawan